lytter til Vendt på hovedet med Lee Gammeltoft. Podcasten er sponsoreret af Lunar Business, Danmarks nye bank til iværksættere. Hos Lunar Business er det nemt at komme i gang med dine iværksætterdrømme. Få 20% på et års Lunar Business abonnement med koden HEARTBEATS20.
Nikolaj fra Ganni, tak fordi du gider at komme forbi studiet.
Tak, Lee.
Ved du hvad, lad os prøve at spole tiden tilbage til midt marts, til nedlukningen af Danmark. Hvor er Ganni der?
Vi er jo først et uvirkeligt sted, ikke? Man skal lige finde ud af, hvad der er op og ned, og det tager noget tid sådan ligesom at få tingene til at synke ind. Og når jeg siger tid, så er det nok bare et spørgsmål om timer, måske en dag. For det hele er så intens på det tidspunkt. Vi har dog den fordel, at vi delvist ejet af nogle franskmænd, som har en global operation og også luksusbrand, der opererer i hele verden. Så vi har fået lidt informationer på forhånd om, at det er helt galt i Asien, og de er i panik, og vi forstår ikke rigtig den der panik. Men da Mette Frederiksen så går på stolen og annoncerer de her tiltag, så kan vi godt se, at det kommer også til at ramme os hårdt.
Så I var faktisk forberedte?
Ja, jeg ville ønske i dag, at jeg havde været bedre til at lytte til deres råd, fordi vi var nok sådan lidt, hey, I overreagerer, venner, lad os lige se, hvad der sker, og vi har jo ikke nogen forretning i Asien, og så videre, så videre, ja. Sådan, eller minimal forretning. Så, jamen, og så går der nogle dage med at analysere i bund, finde ud af præcis, hvad konsekvenserne er af det her, og hvordan vores, få moduleret nogle scenarier, så vi kan finde ud af, altså, hvad sker der, altså løber vi tør for penge, hvor mange varer tør vi sende ud til vores kunder, og hvad vil de egentlig have? Og hvor meget af de varer, de har lagt ordre på, skal vi producere osv. osv. Altså stort set alle parametre, du driver din forretning efter, er ude af kontrol og skal revurderes.
Mm. Hvor meget fik I skåret ned der? Altså var det sådan noget med, okay, vi regner med, at de kun kan aftage måske 20% af deres ordre? Eller hvor meget turer I også at skære, for det er jo også surt at stå tilbage og så ikke have produceret nok?
Præcis. Altså vi i ordre og produktion, der skærer vi omkring 15%. Og det er jo også et spørgsmål om, at du også skal eksistere efter den her krise sammen med både dine kunder og leverandører. Ikke? Så det er sådan en balancegang og lidt sådan et forsøg på at skabe, det lyder forkert, men en win-win-situation ud af det. Ikke? Altså vi er alle sammen nødt til at bidrage lidt til bålet. Og så modulerer vi nogle forskellige scenarier på den baggrund, og de ruller sig hele tiden og forandrer sig. Og ligesom mange andre har indtryk af, så er vi måske kommet noget bedre ud af det, end vi troede. Mm. Men der er nogle uger, hvor vi er... kan se, at vi løber tør for penge med udgangen af den måned, vi er i. Det skubber sig sådan af to omgange. Så et parallelspor handler også om at få rejst nogle penge fra vores bank. Altså bare en ganske almindelig kreditfacilitet. Det havde vi ikke før. Og det er jo også en enormt omstændig proces, ikke? Det ved alle, der har prøvet at bede bank om penge i en krisesituation, ikke?
Ja, for jeg skulle sige, hvordan reagerer banken på den henvendelse?
Jamen, de er jo som udgangspunkt sådan set positive nok, ikke? Og så danser vi lidt omkring noget sikkerhedsstillelse, og hvor meget kan man egentlig få for Vækstfonden i kautionspræmie, og skal de både have det og den sikkerhed, vi ellers i øvrigt kan levere og sådan noget. Det bliver selvfølgelig hurtigt en kompleks diskussion, som ikke bliver bedre af, at vi er delvis ejet af en private equity fond, og de hører til i den onde del af alle banker.
Ja, det er de er ikke onde, så populære.
Nej, præcis. Og der ligger også noget gæld fra den transaktion, der har været gennemført, så det er klart, det er en lidt mere avanceret end som så, og falder i øvrigt først på plads 3 måneder senere. Altså hvis vi virkelig skulle have brugt pengene den dag, så ville vi selv have været nødt til at komme med dem på en eller anden måde, for vi havde ikke nået det med banken.
Nej, det er også vildt, det, når man netop står og er i en krise, at hjælpen er så langtrukken, ikke? Altså,
ja.
Hvad med hjælpepakker? Var det noget, I kunne gøre brug af?
Ja, det kunne vi heldigvis. Altså man må sige, at mange hjælpepakker var jo delvis rettet mod virksomheder i vores situation. Ikke? Vi har jo 25-30 butikker, der bare lukker.
Ja.
Og det er klart, det går ondt. Så der er både noget løn og noget tilskud til faste omkostninger. Og heldigvis, vi ender jo så på den anden side i et scenarie, hvor vi kan betale cirka halvdelen tilbage, fordi tingene bare endte med at være bedre end som så. Men der var en periode, hvor det var en kæmpe stor hjælp for os.
Så I har betalt halvdelen af hjælpepakkerne, I har modtaget tilbage?
Ja, jeg må da ikke hænge mig præcis deroppe på, men det, ja, vi har teknisk set har vi meddelt, hvad vi ville det, og så hvad det så lige bliver til det.
Noget af det, vi kiggede ind i der i starten af marts, hvor vi kunne mærke allerede før den 11., hvor Danmark blev lukket ned, der kunne vi godt mærke, at der var faktisk nogle af de online modebutikker, som lukkede ned for nogle brandingprojekter, som vi havde kørende. Hvor jeg var sådan, jamen alle shopper der online nu. Kunne I se, at det der fysiske salg for de fysiske butikker rykkede det online, eller var det bare væk?
Ej, altså, jeg vil sige, fashion er mit indtryk, at der var et par ugers break. Ja. At der var ingen, der gik hjem og lagde sig foran sofaen og shoppede løs.
Nu skal vi have nye gummistøvler.
Trods alt. Så man skulle lige sunde sig. Men så kom det langsomt i gang, ikke? Og i starten var det meget leisurewear, som det hedder, ikke? Altså pyjamas og hyggetøj og sådan noget.
Seriøst?
Det var meget, meget signifikant.
Så ligesom, at vi skulle have plæneklipper og havesaks og sådan noget, nu skal vi fandme være hjemme, så var det også bare hyggetøj.
Præcis. Præcis. Og så, sjovt nok, endnu sjovere, så er den næste fase, du går ind i, er det meget toppe folk shopper. Fordi der går
Teams.
Du magt. Præcis. Du
så skal der. Jeg til møder i min pyjamasbukser og min skjorte.
Lige præcis. Du køber trods alt ikke en balkjole, det gider du ikke, men du køber toppe. Og vores online-salg, det blev mere eller mindre fordoblet sådan, relativt hurtigt derefter. Ikke? Så det er klart, det har bidraget med noget, men det er stadigvæk en relativt lille del af vores forretning.
Men er det det? Stadigvæk? Altså,
ja, det er det direkte, men vi har jo så mange store online-kunder, som Net-a-Porter og Matches og sådan nogle kæmpe globale online e-commerce-platforme, som selvfølgelig de hjalp os en del.
Ja.
Men de var så også, i og med de globale, var de jo også igennem nogle runder med tæv, ikke? Først fra Asien, hvor det lukkede ned, og det gav dem nogle problemer, ikke? Og så følte resten af verden efter.
Nu, altså i forhold til mange af de andre modebrands herhjemme, så er I jo meget stærke internationalt. I er jo virkelig formået at få et ret stærkt brand uden for Danmarks grænser. Jeg kan ligesom umiddelbart se, at der har været plusser og minusser, fordi at det har været, altså at modeverdenen i udlandet har været så hårdt ramt. Har det været en fordel for jer med det stærke brand i udlandet? Har I kunne se, at business har været vedvarende der i forhold til det danske, eller hvordan har det samspil været?
Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, der er både det der med, at der er lidt gyngre karuseller over det, ikke? Altså, vi er blevet ramt af forskellige steder, men ikke på samme tid. Men vi har også set et optag i vores forretning forskellige steder, ikke? Så ja. Der har været en effekt, der ligesom har balanceret nogle ting ud. Men dernæst så tror jeg, at vi er typisk vores kunders breadwinner.
Mm.
Dårligt dansk ord. Men så vi mange butikker afhænger af os til en vis grad. Altså, det er en del af deres sådan, grundforretning. Så vores oplevelse var, da lige vi havde sundet os lidt, det var, at der var mange af kunderne, der var interesserede i at beholde os, ikke? Så, og dermed bliver vi jo betalt først, og de reducerer mindre i vores ordre, fordi hvis du har en tro på, at du skal komme om på den anden side, så er du nødt til at holde de der 3-4-5 brands, som du i virkeligheden lever af, ikke? Og det er jo selvfølgelig godt for os, men det er også trist sådan, generelt, ikke? For det gør jo, tror jeg ved det ikke endnu, men at du skærer nogle af de sådan mere sjove, quirky, mindre ting, som er en større satsning for dig, og noget, der er med til at spice sådan den samlede historiefortælling.
Og faktisk op. Nogle af de mere sårbare
brands, og typisk netop nogle af de mindre brands. Ikke?
Ja.
Men jeg ved det ikke endnu, fordi der er også nogle af de der mindre brands, der har været glade, fordi glade er et dårligt ord, men de er mere agile end os. Ikke? De kan lettere omstille deres forretning.
Men dog, I har jo faktisk udvist en rimelig god agilitet, fordi I beslutter jer for blandt andet at fokusere ret meget på jeres bæredygtighedsstrategi og opruste den helt. Kan du ikke fortælle lidt om de der uger eller de måneder? Altså en ting er, at I kører økonomi og banker og hjælpepakker og sådan noget, men udvikling af forretningen, hvad sker der der?
Jamen, da det står klart for os, at det her det kommer til at være sådan et grundlæggende chok, ikke? Så beslutter vi os for at vende til noget positivt. Og altså, vi slipper jo alle sammen rundt på nogle dårlige vaner, som man drømmer om at få gjort op med, både som personer, men også som virksomheder. Så vi besluttede os ligesom at se det her som en lejlighed til at få genstartet en masse ting og få ændret lidt på vores prioriteter. Og det galt egentlig også kulturelt. Altså det var en chance for at lege entreprenør igen og komme lidt tilbage til naven, bygge små agile teams, vende tilbage til at holde de her daglige korte scrum-møder, som vi altid havde holdt.
Var ligesom, nu, der var forsvundet, eller hvad?
Ja, det glider lidt ud, ikke? Jo større du bliver, jo mere sådan global du bliver, jo mere bliver det sådan nogle store møder med mange mennesker og alt for meget, mange slides og folk, der gerne vil sige noget. Ikke? I gamle dage havde vi faktisk et forbud mod at bruge slides. Ikke?
Har I slides internt?
Ja, det undgår vi ikke desværre længere. Men i gamle dage, der brugte vi det, eller forsøgte at undgå det.
Jeg tror, at vi, altså mit max indtil videre har, med mindre vi laver den helt store firmapræsentation til nye ansatte, så er der 2 slides.
Jamen, det er et godt
princip. Bare hader det også.
Præcis.
Alle, man kan se altså, ligesom kedsomheden i folks ansigt ofte, ikke?
Præcis, og det værste er jo næsten den tid, din kollegaer har brugt på at lave den. Ja. Altså, der går uendelig mange timer på at lave de der skide præsentationer.
Ja.
Nej, men dels sådan kulturelt, men også, ja, altså, det var en chance for at genbesøge vores bæredygtighedsstrategi, eller vores responsibility-strategi, som vi kalder det, og få prioriteret nogle af de der emner lidt hurtigere.
Men hvordan speeder man det op? Altså, hvordan prioriterer man det hurtigere? Fordi jamen, I sidder også og skal agere i en krise. I skal holde jeres salg, I skal holde jeres agenter til ilden og jeres hele wholesale-delen og sådan noget. Altså, så det der med, så laver vi bare lige noget agilitet herover.
Jamen, noget af det blev du simpelthen tvunget ud i. Altså for eksempel, du kunne ikke præsentere din kollektion for noget, så du var nødt til at digitalisere den del af din forretning overnight, eller i løbet af et par uger. Og andre ting, der var handlet det mere om at bruge anledning. Altså når du alligevel var inde og pille ved dit vareflow og dit lager og din ordre, så kunne du lige så godt gøre det, du havde drømt om længe, som var at skabe sådan en mere agil merchandiseplan med mindre lager og mere det, der hedder true to season, altså at vi kommer tættere på de varer, som folk egentlig har brug for, så du ikke leverer dynejakker i 35 graders varme i New York, ikke? Men at du ligesom får brudt det der dårlige mønster, der ligger i modebranchen. Ikke?
Fordi, er det sæson- og kollektionstanker?
Ja, præcis. Den er baseret på sådan nogle lidt outdated principper, hvor man sælger varer ind på et bestemt tidspunkt, og partout skal levere det, der hedder en efterårskollektion på et bestemt tidspunkt, og nogle gange så er det bare ikke i synk med, hvordan den virkelige verden ser ud.
Kan I godt rykke det så? Altså, så kan I lave flere små drops, eller hvad?
Ja, præcis. Vi laver blandt andet mange flere små drops, vi fik ligesom givet vores forretning til at være tættere på kunderne, og arbejde tættere sammen med kunderne, om det de præcis havde brug for.
Ja.
Og så lå der også, altså, vi har altid lavet upcyclede kollektioner, altså recyclede, om du vil, altså hvor man genbruger døde varer eller gamle varer til at lave nye kollektioner. Men det har typisk været sådan lidt ad hoc, og også været med, måske nogle gange mere marketing end noget andet, fordi det reelle impact har været mindre. Ikke? Og det besluttede vi os blandt andet for, at det skulle være en fast del af vores merchandise flow, så det er fungerer på lige fod med en efterårskollektion eller en forårskollektion, så er der også upcyclede kollektioner. Så der er en masse af de der ting, vi fik lejlighed til at gøre op med gamle, dårlige vaner og få sat nogle nye i spil.
Er I kommet foran planen på den måde?
Altså økonomisk er vi sat et år tilbage, sådan ret præcis ser det ud til. Ikke? Og når du vokser 35% om året, så er det tof. Det er sådan fornuftigt 60 millionbeløb, vi barberer af toppen. Og desværre så rammer det jo endnu hårdere på din indtjening, for du kan ikke justere forretningen lige så hurtigt. Men det er også kun et år, vi er sat tilbage, og jeg håber, vi kommer sådan fornuftigt igennem det.
Men i forhold til bæredygtighedsgrebene, altså den plan, I havde der, er I kommet foran?
Det er meget, meget svært at måle, ikke? Fordi vi har 43 forskellige mål, og de dækker over alt fra ligestilling mellem køn og racer til CO2-aftryk. Ikke? Så CO2-aftrykket, det er dejligt nemt at holde øje med, fordi det beder du et konsulenthus om at auditere. Ligestilling blandt køn er meget sværere, for eksempel. Så det strider i alle retninger, men ja, jeg synes, det er blevet endnu hårdere prioriteret, og hvor alle, i hvert fald relativt også, fordi i alle andre afdelinger har været relativt hårdt ramt budgetmæssigt, der har vi sådan forsøgt at beskytte vores responsibility-afdeling.
Mm.
Men det er jo også mange af de der projekter, der tager lang tid at implementere.
Jamen, det er det. Ja. Det må ikke noget, man gør overnight.
Nej, præcis.
Men det er jo nemlig det, der har været fortællingen for ret mange, det er, at jamen, så tog vi bare sådan en all-nighter, og så havde vi et nyt produkt, og så fandt vi ud af, at så kom vi i Index 100, fordi vi bare på en uge kunne, altså agilitetssnakken for iværksættere har været den har fyldt ret meget de sidste par måneder, ikke? At de virksomheder, som er ude og fortælle nogle succeshistorier nu, det er, fordi de har formået at dreje virkelig, virkelig hurtigt. Men har det gjort, I er jo store, så I har ikke helt den samme agilitet. Men I har trods alt udvist en helt anden bevægfrihed, end måske andre store modemærker har.
Ja, jeg synes, at vi har været relativt hurtige. Jeg tror også, at vores virksomhed er jo til dels bygget på nogle principper, jeg har taget med fra min baggrund i tech. Og tech er altså en lidt mere dynamisk brancheområde. Det er sjovt med modebranchen, fordi på mange måder er den virkelig både ekstremt dynamisk og ekstremt progressiv. Og den kigger jo langt frem, og den dikterer en masse ting for os. På andre områder er den ekstremt konservativ og gammeldags og har svært ved at bryde nogle af de der dårlige vaner. Jeg tror, vi er landet sådan et godt sted. Altså, vi har sådan en kultur, som er meget entreprenant og åben for forandringer. Og så vil jeg sige, en ting er, at ja, det er svært lige at opfinde et nyt produkt i den branche, vi er i, og så lancere den, og så er vi tilbage i Index 112. Ikke? Men der, hvor vi har kunne virkelig flytte noget, er også på content. Og man skal ikke undervurdere, at en tøjvirksomhed som vores producerer content hver dag. Nogle gange føler jeg mig mere som et mediehus end et tøjfirma. Og der oplevede vi, at vi med meget, meget få mennesker kunne producere ekstremt autentisk og relevant content hjemmefra nærmest, eller i et virtuelt samarbejde med kunstnere eller mediepersonligheder eller folk, vi i forvejen arbejdede sammen med.
Har I skruet op for det her hen over sommeren og hen under?
Ja, vi prøver at vedligeholde det, men der er selvfølgelig også det der med, at der er lidt et sprint over det, ikke? Så det er også, der er grænser for, hvor langt du kan forvente, at dine medarbejdere leverer den type output, ikke? For du skal også lige passe på. Og vi har helt ærligt også haft nogle folk, der er stoppet i processen, sådan, måske knap så meget, fordi det har været en hård periode, men mere fordi de har fået lejlighed til at tænke sig om, og hvis du kører, og måske ved noget helt andet med deres liv, ikke? Og hvis du skubber for hårdt på folk for lang tid, så får du for mange af den slags situationer.
Ja, men vi har også godt, altså det har været tydeligt for mig at se, at særligt dem med børn, der skulle arbejde hjemmefra med små børn, de inden sommerferien var de færdige. Præcis. Altså, der er simpelthen ikke mere tilbage.
Nej. Jamen, præcis.
Og der er flere, der har fået at vide, at de skulle tage mere sommerferie, end de havde sat af.
Ja.
Altså, I skal ikke komme tilbage, før der er gået 3 uger.
Nej.
Fordi så mister dem i løbet af efteråret, ikke?
Jo, jamen, lige præcis. Det gider man ikke.
Men det er vildt. Altså, men det vil sige, der er blevet skruet op for de der ting, men altså, det der. Det er vel også det, der fungerer så godt for jer som brand, at I laver mere og andet end netop at have et brand, som man kan tage på, man kan købe og bruge, men I også leverer et community og en eller anden identitetsfølelse, fællesskabsfølelse via nærmeste medieplatform. Har det været en del af Gannis DNA altid?
Ja, det tror jeg nok. Altså, på mange måder så kommer det helt tilbage fra Dittes, min kone, som er vores kreative direktørs, tanker om, altså hun har spillet meget fodbold, da hun var ung. Hun blev ved med at vende tilbage til de her fodboldmetaforer. Og nogle gange så griner vi af dem, men andre gange så giver de også fantastisk god mening. Så det har, vi har altid betragtet det som en holdindsats.
Mm.
Og jeg tror meget på, at du som virksomhed, det du er som virksomhed, det er din slutkunde også. Jeg mener, at du er IBM eller en eller anden kæmpestor virksomhed. Ikke? Så jeg synes på mange måder, at det har altid været, altså vi har altid været et community, og der er ikke nogen, der har stået ud. Vi hedder heller ikke Dittes navn, vi hedder Ganni. Så det har altid været en holdindsats, og det synes jeg også afspejler vores kunder. Altså på en eller anden måde har de ligesom været engageret omkring brandet og produktet som et hold lige fra starten. Så det tror jeg, du har helt ret i.
Det der holdindsats kan man også ligesom mærke, som du var lige inde på med din baggrund i tech, og så Ditte som kreativ. Har jeres samspil og hele den holdindsats, I har i Ganni, har den gjort, at der ikke har været behov for at hente hjælp og støtte udefra? Altså, for der er nogle af de andre, jeg har talt med, som har lænet sig ekstremt meget op i deres bestyrelser. Det er mange af de unge iværksættere, som har skulle lære af de ældre bestyrelsesmedlemmer, der har været gennem en krise før. Ikke?
Hmm.
Har I søgt hjælp andre steder? Ligesom, okay, hvordan håndterer vi det her? Eller har I holdmæssigt kunne klare det?
Ej, jeg synes faktisk, at vi holdmæssigt har klaret det fantastisk. Altså, vi har haft noget hjælp på alt, hvad der hedder sådan financial engineering og alle de her hjælpeprogrammer og alt sådan noget, hvis man skulle pløje sig igennem for at få et overblik. Og så også i vores forhold til banken. Altså, så der ligger sådan en helt kedelig bunke papir der, vi har haft hjælp til.
Mm.
Men ellers så har vi ikke haft hjælp fra nogen. Det er klart, at vi har talt en del med vores partner i Paris. Men igen, jeg føler egentlig ikke, at det sådan var meget hjælp andet, end at de satte os i panik. Det er der jo gode og dårlige ting at sige om.
Fordi de var så hårdt ramt dernede, eller hvad? Ja. Altså, eller var nervøse?
Ja, præcis. Altså, den dag i dag, når vi taler med dem, så er de bare... Altså, hvis vi spørger, om vi må investere i noget som helst på det her tidspunkt, selvom vi er kommet godt igennem krisen, så er de bare... Altså, are you kidding me? Du skal bare... sidde på alle dine kontanter og passe på, fordi verden går under lige om lidt. Altså, de er stadigvæk virkelig...
helt dommedagsramte.
Ja, og det er selvfølgelig også fordi, udover at de har været meget eksponeret fra Asien, som er kommet igen, men ikke er tilbage på samme niveau, så ser de på Europa, som jo hele tiden er lidt recessionsramt et eller andet sted.
Ja, det må
og så har de meget forretning i USA, og USA er jo stadigvæk temmelig kaotisk, ikke? Det er det også for os. Vi har 5 butikker derover, og de er godt nok genåbnet, men de har det hårdt, ikke? Og der sker også mange andre ting derover, så de er stadigvæk sådan lidt bange, for at sige det mildt.
Når man sådan kigger igennem, nu er der gået snart 6 måneder med det her cirkus. Hvor er I nu?
Jamen, jeg synes egentlig, vi er i et godt sted, ikke? Altså, tingene ændrer sig jo dag for dag, ikke? Det er klart, hvis vi får en anden bølge her i løbet af de næste uger, så kommer jeg nok til at pive lidt igen, ikke? Men, ja. Men jeg synes, vi er landet et godt sted. Vi har vendt os til at acceptere, at vi er finansielt sat et år tilbage, og nu moser vi bare på efter det. Og vi måtte desværre efter nogle måneder sige farvel til nogle medarbejdere. Vi har heldigvis fået nogle af dem tilbage igen, ikke? Men vi er også sådan blevet trimmet til, og så vi passer til den nye situation. Så på mange måder, 7-9-13, hvis ellers tingene sådan ikke går galt igen i større grad, så er vi et okay sted.
Hvordan kan du mærke, altså det er første gang, min virksomhed har været igennem en omgang, hvor der skulle skæres. Ellers har der været en fejlansættelse på ny. Altså, du ved, så er der en, der er blevet fyret eller sådan noget. Men det der med at have flere fyringer, kan du mærke det på kulturen og på holdet? Er der spreder det sådan en eller anden nervøsitet, eller har folk været så mere kæmpende for, de skal fandme ikke tage mit job, jeg er uundværlig?
Jamen, det er sjovt, du siger det, fordi vi har heller ikke prøvet det før, og i og med, at vi har altid har været en vækstvirksomhed, så det var ikke sådan, du gik rundt og følte, at der var nogen, der var overflødig på holdet. Altså, alle havde en rolle, alle var de rigtige til det, vi skulle, og vi var på vej på en rejse og sådan noget. Så det var sådan lidt af et chok. Den dag, vi ligesom skal annoncere det, var både dit og jeg ekstremt nervøse. Altså, der var sådan ligesom, jeg tror, det var 15 mennesker i København. Så det er så mange, at du ligesom skal følge sådan nogle procedurer, ikke? Så det var ligesom annonceret i forvejen, så folk ved ligesom, at den og den eftermiddag, der får vi noget grimt at vide, ikke? Så vi havde virkelig, virkelig dårligt op til den der dag. Og så om morgenen får de folk, der så er blevet opsagt, det at vide og bliver ligesom hjemme, og så holder du så det her møde om eftermiddagen. Så der sker faktisk det, at det bliver sådan lidt en... skizofren situation, hvor folk selvfølgelig er super ked af at have mistet en kollega, men, og det havde jeg slet ikke tænkt over, men mange mennesker er jo også utrolig lettet over, at det ikke blev dem.
Mm.
Så du har sådan virkelig sådan en mærkelig situation, som du lige skal absorbere, men så kommer du så også positivt videre. Og så er det så hjulpet, at vi har kunne bringe nogle af de folk i spil igen. Ikke? Det, ja. Det har føltes utrolig rart.
Ja. Er der noget, I ikke har været gode nok til? Eller hvor I har lavet en fejl?
Ja, altså, jeg tror, vi har sikkert lavet mange fejl. Jeg synes ikke, vi har lavet sådan nogle grundlæggende fejl i processen. Jeg synes, vi har gjort alting sådan rimelig redeligt og med rettidig omhu, som min gamle arbejdsgiver sagde. så nej, altså, jeg har været overraskende. Jeg har virkelig været imponeret over ens team. Altså, hvor meget de ligesom kunne få fra hånden uden at gå i panik. Og hvor meget vi har kunne stå igennem sammen. Så nej, jeg føler ikke, der er et eller andet sådan grundlæggende, vi har misset ud på, men vi har selvfølgelig begået masser af små fejl i processen. Det gør man.
Altså, jeg tror faktisk, at det var, da jeg snakkede med Soundbox. En af de ting, som helt klart kom bag på mig, det er, at alle ligger ligesom mig. Det kan jo godt nogle gange komme helt bag på en. Men det der behov for intern kommunikation var meget, meget markant. Altså, folk havde ekstremt meget mere behov for, at jeg kommunikerede, hvad der foregik, end de ellers er vant til. Og det kom, jeg tror, den fattede jeg 2 uger for sent på en eller anden måde. Hov, der er lidt usikkerhed her. Så der var helt klart sådan en learning for mig, særligt når man i vækstvirksomheder lige pludselig står i en situation, hvor man skal skære. Ikke? Men der er I måske bedre, altså I holder forvejen mange møder og er meget kommunikerende.
Ja, jeg tror faktisk lige præcis der kom det også så gode, at vi har den her sådan lidt agile indstilling til, vi vil hellere holde mange små møder, og så timer vi dem bogstaveligt talt, så folk ikke bare stikker af i en eller anden snak, men så vi får delt noget information hurtigere, så folk hele tiden sådan ligesom er alignet omkring, hvor vi er på vej henad.
Hvor lang tid tager sådan en møde?
Jamen altså, når vi gør det, som det bør gøre, så er det bare 10-15 minutters møde. Okay. Og så er det forbudt ligesom at gå i dybden med en problemstilling. Du finder bare ud af, at hvis du og jeg er enige, så spilder vi ikke, eller uenige om noget, så spilder vi ikke de andres tid, men så aftaler vi lige, at det tager vi op efter mødet. Så du har bare de der sådan korte stand-up-møder, måske hver dag eller en gang om ugen, afhængig af projektets karakter. Mm. Og det gør bare, at alle sådan hele tiden føler sig informeret, og alle er lidt i samme retning, og du kan lettere korrigere. Mm. Altså Jeff Bezos fra Amazon, han har den her idé om, at han siger, at Amazon er stubborn on vision, but loose on details. Så han sammenligner dem lidt med den her robotbil, som børn har, der bare bouncer en væg, indtil den ligesom finder et hul, hvor den kan komme igennem. Ikke? Og det er sådan lidt det, du gerne vil forsøge at opnå. Ikke? Du ved, hvor du vil ende henne. Mm. Og du ved også, at du kommer til at begå nogle fejl, fordi det er jo bare moderne ledelse og moderne virksomhedsdrift, der begår
altså,
fejl
så
hver dag.
Så er der jo flosklen, fail fast, altså som jo...
Præcis.
Ja, man bliver træt af sig selv, når man siger det, men det er jo sandt.
Det er jo tit sådan med klichéer, ikke? At de, der er jo en væsentlig grad af sandhed i dem, ikke? Men derfor kan de godt være irriterende.
Jeg begynder at sige det til hver onsdagsmøde. Fail fast, people. De bliver sygt trætte af mig. Men det er jo en af de der ting, som jeg synes faktisk kan være problematiske ved intern kommunikation og ved at finde formen på de der møder. Når der ikke er en krisesituation, hvor du lige har et stykke information, du skal have videreformidlet, og så er du over. Men det bliver hurtigt, altså et møde, mødekultur bliver hurtigt sådan noget afrapportering. Mm. Det har vi gjort den sidste uge. Vi er i gang med at arbejde med den her kunde, eller vi er i gang med den her capsule, eller sådan noget. Men at bruge det som kreativt, altså at skulle samle en masse, og have den der kollektive mødetilstand, hvor man skal gøre andet end være afrapporterende, det synes jeg faktisk er svært at skabe.
Jamen, det er jeg enig med dig i, men det, jeg tror mere, det er sådan lidt det er et værktøj til at sikre, at alle som en organisme ligesom bevæger sig lidt i den samme retning. Ikke? Og jeg tror også, det noget af det her er jo blevet endnu mere effektivt med de her virtuelle møder, vi holder hele tiden, ikke? Fordi der er ingen, der gider sidde og slubbe og kaffe og smalltalk, når du bare ringer ind. Så du ringer egentlig bare ind, og så har alle et minut til at præsentere, hvad de lavede i går eller i sidste uge, og hvad de skal lave i næste uge. Og så aligner du bare sådan hele tiden, så alle ved, hvad der foregår.
Ja.
Så du behøver ikke de der store, forkromede planer nødvendigvis en gang i kvartalet, som at folk alligevel falder i søvn, sikkert. Det har taget fire medarbejdere en uge at lave alle slides. Ikke? Så det er mere det, du taler om, en kreativ proces eller en ny strategi eller sådan noget, det er et andet type møde. Mm.
Nu ser jeg ligesom efteråret der, at vi er begyndt at gå ind i en uge, som du også sagde. Nu må vi håbe, der ikke kommer sådan en stor, tung bølge, hvor I bliver lukket ned igen. Men der er jo ligesom dør A og dør B her, ikke? Der er, vi fortsætter, I får lov til at åbne, vi må gerne shoppe. Hvad er vejen, hvad er fokuset for jer, hvis det er det, der er situationen i efteråret og vinteren?
Altså hvis vi ryger ned i et hul igen?
Nej, hvis det er status quo.
Og hvis det er status quo.
Åbne butikker. Herfra skal I fortsætte. Hvad er jeres main focus?
Ja, altså så er vi stadigvæk bekymrede i vores outlook, men positivt bekymrede, hvis man kan være det. Ikke? Så vi vil nok sådan, vi fortsætter, men forsigtigt. Vi har justeret nogle ting. Vi skulle aldrig åbne mange butikker, men vi kommer til at åbne endnu færre butikker, fordi vi skal lige finde ud af, hvor ender verden henne. Vi kommer til at have meget mere fokus på, og jeg troede egentlig, vi havde meget fokus på det i forvejen, men på det digitale og digitaliseringen af vores forretning og alle processer. Vi kommer til at prioritere vores ansvarlige adfærd endnu mere. Vi skal ligesom have det... Og det har altid været planen. Man skal passe på, at det ikke ligger i en indkøbsafdeling eller en produktionsafdeling. Det skal ligesom være bredt ud til hele virksomheden. Ikke? Så det er en kæmpe prioritet at få det bredt ud, så det er sådan noget, som folk tænker over helt automatisk. Så det er nogle af de der hovedtemaer, der er. Men grundlæggende så fortsætter forretningsmodellen egentlig, som den er, med en del wholesale eller salg via forhandler, en stor del online, som forhåbentlig vokser sig endnu større, og så en kontrolleret åbning af egne butikker.
Kan I se, at det online-salget øges i øjeblikket?
Ja, helt sikkert. Altså, vi har ligget markant over noget, vi nogensinde har set før i hele perioden.
Jamen, det er sjovt. Altså, de fleste butikker er også store magasiner og sådan noget. De snakker indeks 200-250 i forhold til online-salget.
Ja, det passer meget godt på.
Som er, hvis det kan holde hånden under en forretning, er det jo ret fint. Dør B B-døren, ja. Skoddøren, ja. Nedlukningsdøren.
Ja.
Hvad så, hvis det er det, vi kigger
altså,
ind
i? Det kan man jo slet ikke overskue, men det er jo mange af de samme parametre, der går igen. Altså, det er jo endnu mere digitalisering af din forretning. Det er nok ikke ingen butiksåbninger overhovedet. Og så er det at holde fast i den der agile tilgang til at løse problemer. De tror jeg bare, altså evnen til at adaptere til forandring bliver bare altafgørende fremadrettet. Og så tror jeg, og ja, det kan godt være nogle gange, jeg er naiv, at det er mere et håb, men altså det der med brands, og det gælder ikke kun tøj, men det gælder alt, der kan levere en autentisk historiefortælling med, hvad hedder det på dansk, a sense of purpose, de bliver altafgørende. Så jeg tror, at vi kommer til at prioritere, eller jeg ved, at vi kommer til at prioritere den del endnu højere i begge scenarier. Du er nødt til at være relevant for din kunde på den anden side af alt det her, fordi ellers er der ingenting, der giver mening.
Er der dage, hvor det er ondt i maven?
Nej, altså der var nogle dage, hvor det var dumt, ikke? Hvor man var bange for, at man kunne betale løn med udgangen af måneden. Men hvis du lige ser bort fra de der øjeblikke, så synes jeg også, at der har været mange konstruktive ting, man kunne tage med sig. Og så fik man jo også en chance for at connecte med sin familie. Ikke? Det skal man heller ikke undgå der.
Nicolaj, tak fordi du ville komme.
Tusind tak, fordi jeg måtte det.